აგრეთვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Ermənistan hökuməti mayın 5-dəki iclasında Dağlıq Qarabağ tanımaq haqqında müxalifətçi deputatların qanun layihəsini bəyənib ölkə parlamentinə göndərib. Bu barədə məlumat gələndən sonra Ermənistan baş nazirinin mətbuat katibi Qoar Pogosyan öz Facebook səhifəsində Qarabağ tanımaq layihəsini hökumətin təsdiq etdiyini təksib elədi. İstənilən halda Bakıda bu xəbərlərə reaksiyalar nədir? Türkiyədə başnazir Əhməd Davutoğlu vəzifəsindən gedir. Dollar qalxmamışdan o qədər iş olurdu ki, çatdıra bilmirdi. 25 ilin dərzisi 3 ildən çoxdur şəhərin ən gediş-gəlişli yerində ateli icarəyə götürüb işlədən Kəmalə Kərimova nələri deyir. Azadlıq Live-da günün sualı isə banklar kreditlərlə bağlıdır. Banklar cəmiyyətə faydalı olmaq üçün sizcə necə işləməlidirlər? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Ermənistan hökuməti Dağlıq Qarabağ tanımaq haqqında müxalifətçi deputatların, iki deputatın təqdim elədiyi qanun layihəsini təsdiqləyib yoxsa yox, bu barədə sonra danışacağıq. Türkiyənin başnaziri Əhməd Davutoğlu başnazir və partiya başqanlığından gedəcəyi barədə məlumatları bugün təsdiqlədi. Bu məlumatlar dünəndən yayılır. Financial Times yazırdı ki, Əhməd Davutoğlu ilə Prezident Ərdoğan arasında fikir ayrılığı var. Dünən bu xəbərlərdən sonra lirə dollara nisbətən 3,9% düşdü. Əhməd Davutoğlu mayın 5-də keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının mayın 22-sində keçiriləcək qurultayında bu vəzifə uğrunda mübarizə aparmayacaq. Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Türkiyədə sıravi sakinlər bu xəbəri necə qarşılayıblar?
Yani çok şaşırtıcı bir şey tabii ama bekleniyordu zaten aralarında bir anlaşmazlık çıkacağı belliydi. Cumhurbaşkanının istediği tamamen tek başına zaten bir sistem getirmek ve önüne çıkanın engeli de böyle yok etmeye çalışıyor yani.
Değerli büyüğümüz öyle öngörmüş, öyle yapacak. Çok yerinde bir karar demek ki beğenmedi. İyi çalışan birini getireceğiz.
Bence olumlu olacaktır. Oraya bence Numan Kurtulmuş daha yakışır. Ya da Binali Yıldırım ikisinden birinin yakışacağını zannediyorum. Bu da tabii ki bu telkin bence Cumhurbaşkanı'ndan gelmiştir. Yani başbakanın kendi vermiş olduğu bir karar değildir bence.
Bunu Türkiyə sakinləri deyirlər. Başnazir Əhməd Davutoğlu'nun bu vəzifədən getmək qərarı barədə, eləcə də Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının rəhbəri vəzifəsindən də gedir Əhməd Davutoğlu. Bu barədə ətraflı məlumatlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. İndi isə günün əsas digər əsas xəbəri Ermənistandan gələn ziddiyyətli xəbərlərdir. Ermənistan hökuməti mayın 5-dəki iclasında Dağlıq Qarabağ tanımaq haqqında qanun layihəsini bəyəndi və ölkə parlamentinə göndərdi. Əvvəllər hökumət belə layihələri heç vaxt qəbul eləmirdi. Bu dəfə isə həm qəbul eləyib, həm də müsbət rəy verib parlamentə yollayıb. Bu xəbərlər yayılandan sonra Ermənistanın baş nazirinin mətbuat katibi Qovar Poqasyan öz Facebook səhifəsində yazdı ki, Qarabağ tanımaq layihəsini hökumətin təsdiq etdiyini düz deyil, o dəqiqləşdirir ki, hökumət bu layihəni şərtlə təsdiqləyəcək vəziyyətdən asılı olaraq o yazır ki, hökumət hələ təsdiqləməyib. Ancaq qeyd eləyək ki, o bunun Facebook səhifəsində yazır, bundan qabaq bütün media orqanları Ermənistan hökumətinin həmin qanun layihəsini təsdiqlədiyini bildirirdi. Ancaq istənilən halda son söz parlamentindir, parlamentinə deyəcək və Bakıda bu xəbərlərə reaksiya nədir? Əvvəlcə millət vəkilindən qulaq asaq, Araz Əlizadə.
Mən isə deyim ki, Qarabağ ətrafında mühüm bir heç nə baş verməyəcək. Əvvəla Ermənistanın ağlı varsa, əlbəttə tanımayacaq. Bu qanun layihəsi keçməyəcək. Bu qanun layihəsi qoyublar ki, biraz o bəzi adamları sakitləşdirsinlər öz aralarındakiləri. Amma sözün deyim ki, əgər bu cür bir şey qəbul edirsə, onda bu Minsk qrupunun fəaliyyətinin dayanması və avtomatik olaraq Azərbaycanın tam əl qolu açılır ki, heç kəsə baxmadan müharibə edib torpaqlarımızı azad edir.
Bunu millət vəkili deyir Araz Əlizadə, indi isə müxalifət liderinə qulaq asa AXCP sədri Əli Kərimli.
Bir sizlərdən onu dəqiqləşdirmək lazımdır ki, Ermənistanın Qarabağı öz aləmində hansı statusda dəyişməsi praktik olaraq çox şey dəyişmiş. Bu, Ermənistanın niyyətini ifadə edir ki, Ermənistan Qarabağla bağlı bizimlə danışaraq hansısa bir konfrontasiya gəlmək istəyir, yoxsa bir tərəfli qaydada özü istədiyi kimi özünü aparır. Yəni, özü istədiyi kimi özünü aparacaqsa, hər hansı danışıqların nəticəsini gözləməyəcəksə, Minsk qrupu çərçivəsində gedən prosesləri pozmuş olacaq və Azərbaycan tərəfindən bir gələk belə qismətləndirilsin. Mən ümid edirəm ki, onlar bu addımı atmayacaqlar. Çünki bu addımı atacaqlar təqdirdə dünya tərəfindən dəstəklənməyəcək onların bu addımı və tənhalıqları üzə çıxacaq. Ağılları varsa gərək bu addımı atmasınlar. Çünki Ermənistanın ardınca əgər 40-50 100 ölkə yığışı Qarabağı tanıyası olsaydı, onda bu addımın bir praktik nəticəsi ola bilərdi. Amma Ermənistandan sonra kim tanıyacaqdı Qarabağı? Ona görə də hesab edirəm ki, bu onların tərəfindən təhv haqqı olar və onların tərəfindən danışıqlar prosesinin daha ciddi şəkildə pozulması hərəkəti olar. Ona görə mən hələ bir bilirəm ki, bu şərti eləməyəcəklər. Amma eləsələr də Azərbaycan tərəfindən kifayət qədər şərt qiymətləndirilmə olmalıdır və bunun artıq Ermənistanın danışıqlardan çıxması kimi qiymətləndirmək lazım gələcək.
Bunu AXCP sədri Əli Kərimli deyir. İndi isə Azərbaycanlı politoloqa qulaq asaq Azər Rəşidoğlu.
Mən inanmıram ki, Ermənistan parlamenti Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıya bilsin. Yəni, bu beynəlxalq hüquq müstəqilliyində aparılan mübarizədə İrəvanın maraqlarına cavab vermək. Sadəcə olaraq Azərbaycana növbəti təzliklər eləmək və danışıqlar müstəvisində əlavə dividend qazanmaq üçün Ermənistan belə bir şey istəyir. Əlbəttə ki, bu müzakirələr parlamentdə başlaya bilər, ancaq parlamentin belə bir qərar qəbul edəcəyi inandırıcıdır. Bu artıq bölgədə gərginliyin daha da artması ilə sonuçlana bilər və artıq Azərbaycan tərəfi diplomatik cəhbədə də Ermənistanın beynəlxalq hüquq prinsiplərini pozduğu barədə mübarizəsində yardım etmiş olar. Bu baxımdan güman edirəm ki, bu bir psixoloji mübarizədir və Ermənistan parlamentində müzakirə çıxarılsa belə bu məsələ Ermənistan tərəfi Dağlıq Qarabağ tanınması hazır ki, məsələdə inandırıcı görünür.
Bunu Bakıdan politolog Azər Rəşidoğlu deyir. Yeri gəlmişkən qeyd eləyək ki, aprelin əvvəlindəki 4 günlük müharibə dövründə Ermənistanda yerli mediaya inansaq, ən çox tənqid olunan Xarici İşlər Naziri idi ki, diplomatlar həmin 4 gün ərzində ən zəif fəaliyyəti məsullar göstərdi. İndi isə Türkiyədə qərarlaşan Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Hasan Oktay'ı dinləyək.
Ermənistan hükümeti kendi bunu parlamentoya getirmedi. Muhalefet partisinden çıkan milletvekiline bu önergeyi meclis sunmasının önünü açtı. Bugün parlamentoda görüşme başlayacak. Bu hemen bugün sonuçlanmayacak. Bir önü açılacak bir müzakere gibi mecliste bekletecekler. Zira dün Sağlık Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın yapmış olduğu açıklamada şunu diyordu. Diyordu ki biz Azerbaycan'ın Karabağ'da savaş çıkarma ihtimaline karşı bu mecliste bekleteceğiz. Eğer cephede bir atışma olursa Azerbaycan'ı caydırmak için bunu devreye sokacağız diye bir cümle kullandı. Bu cümleden hareketle muhalefet vekillerinin parlamentoya vermiş oldukları teklifi düşünürsek Ermenistan parlamentosu Karabağ'ın tanınmasını değil, Karabağ'ın tanınır tehdidiyle Azerbaycan'ın Karabağ üzerinden savaş yapma ihtimalinin kapısını kapatmak istiyor. Fakat bu Ermenistan için geçici bir tedbir. Çünkü Karabağ'da biliyorsunuz fiili işgal söz konusu. Orada her ne kadar dünya tarafından kabul edilmese de bağımsız olduğu iddia edilen bir devlet söz konusu. Fakat bu devlet kendi varlığını sürdürmek için tam %100 azı Ermenistan'a muhtaç. Bu muhtaçlık durumu da Ermenistan ekonomisine çok ciddi manada yıllık külfet getiriyor. Ve yıllara göre baktığımız zaman Ermenistan nüfusu artacağına her yıl dış göç vererek Ermenistan nüfusu Karabağ'ın Ermenistan ekonomisine vermiş olduğu ağırlıktan dolayı halkın Ermenistan'ı terk ettiğini görüyoruz. Bu anlamda da Ermenistan Karabağ'ı sanırım tehdidiyle geçici, yani bir aylık belki 10 günlük 15 günlük bir süreci idare etmek şeklinde değerlendirilir. Zira Ermenistan Nisan'ın 1 ile 5 arasında meydana gelen Karabağ'daki tartışmadan sonra çok ciddi manada psikolojik olarak bir travma içine düştü. Halkı artık savaşmak istemiyor. Karabağ ekonomisinden dolayı ekonomik sıkıntı çekmek istemiyor. Ve bu 1 Nisan'la bugün arası, yani bir ay içerisinde, Nisan ayı içerisinde gözle görülür bir şekilde Ermenistan'dan halkın dışarı çıktığı görülmektedir. Oysa savaş atmosferinde halkın milli refleksleri kaleyene gelir. Halk devletine sahip çıkar, fakat bu Ermenistan'da öyle olmuyor. Bunun yanında yine Karabağ Savaşı'ndan dolayı, geçendeki Karabağ atışmasından dolayı Ermenistan halkı müthiş şekilde Rusya'yı suçlar oldu. Çünkü bu problemi başlarına Rusya'nın başlığını, en son atışmanın da Rusya sebebiyle olduğunu bildikleri için Rusya'ya karşı son bu ay içerisinde en azından Erivan köşelerinde 20'ye yakın gösteri oldu. Putin aleyhine sloganlar atıldı. Bu da şunu gösteriyor. Ermenistan iktidarı çok ciddi manada hem içte hem de dışta zor durumda. Bu zor durumu devre dışı bırakabilmek ve Azerbaycan'a karşı psikolojik üstünlüğe geçirebilmek için Karabağ'ın tanınmasıyla ilgili gündemi meclise getirdi. Bu tamamen Karabağ'la ilgili Azerbaycan'ın baskılarını hafifletmek için yapılan bir operasyondu. Ermenistan başta olmak üzere şu anda Karabağ'ı hiç kimsenin tanıma şansı yok.
Bunu Türkiyəli politolog Hasan Oktay deyir. Bu barədə ətraflı məlumatlar, reaksiyalar Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportajımız iqtisadi mövzudadır. Elə günün sualı da bununla bağlıdır. Banklar cəmiyyət üçün faydalı olmaq üçün sizcə necə işləməlidirlər? Sualımız belədir. Gələn cavablardan oxuyum. Tamirlan Kərimov Facebookda yazır. İşləməsələr yaxşıdır. Rahib Abdullayev yazır. Banklar bizi nə günə qoymadılar ki? Coşqun Əliyev yazır. Məncə heç işləməsələr daha yaxşı olar. Onsuz da bura Azərbaycandır, neynəsən bir yol tapıb sələmlə faizdən verəcəklər. Sədi Qasım yazır, bağlansın banklar. Veysəl Xankişiyev yazır, adamı soymaqdan başqa işləri yoxdur. Babək Çovdarov yazır, faiz adı ilə atasının qiymətini qoymasınlar. Ağasəlim Əmirov yazır, nə zaminliyim var, nə də adıma kredit, heç mobil operatorlarından da kredit götürmürəm. Ölərəm inşallah, yenə götürmərəm. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə manatın 2 devalvasiyasından sonra xırda sənətkarlar hansı vəziyyətə düşüb, söhbətimiz bu mövzudadır. Dolar qalxmamışdan o qədər iş olurdu ki, çatdıra bilmirdi, ancaq indi bütün günü gözləyirik ki, görəsən müştəri nə vaxt içəri girər ki, bugün qazandığım pul budur. 25 ilin dərsi 3 ildən çox şəhərin ən gediş-gəlişli yerində ateli icarəyə götürüb işlədən Kəmalə Kərimova köhnə tikiş maşınının küncünə qoyduğu manatları göstərir. Deyir ki, bütün dövrlərdə qazançılı peşə sayılan dərzilik də manatın ikinci ucuzlaşmasından sonra artıq gəlir, gətirmir. Ancaq o deyir ki, birinci devalvasiyadan öncə yaxşı qazanırdı.
Dollar qalxmamışdan qabağa çatdıra bilmirdim. Amma indi elə bir ki, müştərinin axtarı gəl, açan gecə içəri. Bugün qazandığım çoxdur. Amma elə olurdu, ola bilərdi ki, günə 150 manat qazanmaq olardı. Məsələn, ən aşağı heç qazanmayanda 30 manat. Deyərdim ki, hə, bu gün mən çox az qazandım 30 manat. İndi 30 manatı qazananda o sevinə-sevinə deyirəm. Elə olur ki, mən gəlirəm, bir dənə müştəri içəri girmir. Həmin gün necə gəlmişdimsə, rasxod, yol pulu, burada gəldim, aldım, yedim, döndüm, elə deyirik. Deyir ki, çox olur. Evdə elə bir ki, köhnələrini gətirirlər. Şanərdə qalmış paltarlardır. Gətirir ki, modelini dəyişir. Modellərini dəyişirik. Deyir ki, imkanı yoxdur ki, gedib təzə paltar alsın. Amma əvvəl problem yox idi. Gedib, məsələn, parçanı alıb gətirirdi. İnternet tapırlar, modellər. Amma əvvəl noldan fikirirdilər. Dərdə pul yox idi. Elə bir ki, hər şeyin qiyməti qalxıb, bəzinin qiyməti düşür. Çalışıram ki, başa düşüm. Amma mən də sapı bahalıram, iynəni bahalıram. Sapı alırdım 40 qəpiyə, 50 qəpiyə. Sapı o gün almışam 90 qəpiyə. Hər bir şey qalxıb. Elə bir şey yoxdur. Deyim ki, bax, bunun qiyməti qalxmır. 5 manatlı parça olmaz. Rayonlardan gəlib, məsələn, qarda burada Klaytran, burada evlər tikilirdi. Burada iş yerləri çox idi. Sonra burada ofisdə çalışan qadınlar idi. Hər gün, məsələn, işə gedirdi, məcbur idi, məsələn, qeymi qeymək. Kirirdi, pridiyok elətdirirdi. İndi o bir dənə düşür, iki dənə düşür. Çox. Yəni, gəlirdilər, onlar maaşı alırlar. Ürəklə də gəlirdilər dərziyə. Yubka tikdirirdi, paltar tikdirirdi. Məsələn, aldı o şalları könləyi əyninə tuzdururdu, yıldırırdı da. Yoxdur olar hiçbir. İndi mənim, məsələn, burada rəfiqələrim var ki, hamısı da mənim kimi tək işçi. Heç bir işçisi yoxdur. Çünki özü kirayəni və buranı çıxara bilmir, ayrından pulu çıxara bilmir. İşdə az daxır.
Bunu dərzi Kəmalə Kərimova deyir. Bir daha xatırladım ki, onun icarəyə götürdüyü yer, ateliye şəhərin ən gür yerindədir. Kəmalə Kərimovanın işinin azalması birbaşa müştərilərin yoxa çıxması ilə bağlıdır. Çünki həmin müştərilər də artıq işləmirlər və ya əvvəlkindən az işləyirlər. Müxtirimiz orada olduğu vaxtda müştəri doğrudan da gözə deyir ki, dəymirdi, bir neçə saat ərzində cəmi bir gənc şalvarının ətəyini düzəltməyə gəldi. Gəlirlərin bəzən 50%-dən imtina eləməli olurlar. Güzaran Sosial Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı Qadir İbrahimli deyir. O deyir ki, böhran vaxtı ən çox dərzi, pinəçi, saatsaz kimi peşə sahibləri çətin vəziyyətə düşür.
Onların resursları məhdud olur, müştəri bazası məhdud olur və onlar da az müştəri bazasına itirmək istəmir. Onlar əvvəlki qiymətlərə üstünlük verirlər ki, ənənəvi müştəri bazasına saxlaya bilsinlər. Bu halda təbii ki, əgər qiymətlər qalxıbsa, onları sadəcə olaraq böhrandan öz gəlirlərini bir hissəsinə imtina etməklə mağa düşünürlər. 30-40%-dən və ya 50%-dən imtina edirlər ki, az gəlirlər də olsa bu böhran dövründə özlərinə saxlaya bilsinlər, yəni biznesləri məzurluqlarını qoruya bilsinlər. O fikirləşir ki, əgər bu qiyməti artırsa, həmin biznes sağlar ki, onlar da yaxşı anlayırlar ki, onsuz da ürün götürəndə hazır gəlirləri azalır, əhalinin hazır qabiliyyəti azalır. Bu halda onlar müştəri də bazası tamir etdirə bilərlər.
Bunu Qadir İbrahimli deyir, 25 ilin dərsi Kəmalə Kərimov isə işi ilə bağlı ən pis variantı da düşünüb. Deyir ki, iş yeri bağlanmalı olsa 5-6 il əvvəlki kimi evdə dərslik eləyəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xırda sənətkarların bu vəziyyətini banklar yüngülləşdirə bilərlər. Banklar necə işləməlidirlər ki, cəmiyyətə faydalı olsunlar? Sualımız belədir. Gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Kulturnu Yeraz imzalı dinləyicimiz yazır ki, krediti 2% ilə versinlər, 38-40% ilə yox. Kam Vuk yazır, heç bir bankın faydası yoxdur. Lətif Cavadzadə yazır, sadəcə işləsinlər, cibə işləməsinlər. Vüqar Nəsirov yazır, kassanı açsınlar, kameraları söndürsünlər, özləri də çıxsınlar çölə. Cavablar çoxdur, imkan olsa onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişin axırına bir dəqiqə qalır, yenə gələn cavablardan oxuyun. Banklar nə etməlidirlər ki, cəmiyyət üçün faydalı işləsinlər? Dam işləri imzalı dinləyicimiz yazır, adam kimi işləməlidirlər. Rüfət Əliyev yazır, faydası bircə ola bilər ki, faizləri aşağı salsınlar. İlkin Hüseyin maraqlı cavab yazıb. Yazır ki, yalnız Azərbaycanda kredit alarkən banka sübut etməlisən ki, sənin bu pula ehtiyacın yoxdur. Bekarçılıqdan götürürsən. Cavablar çoxdur, onlardan Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yaxşı deyil ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb. Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb. Ay ləb şirin, ləb, ləb, can ləb şirin, ləb, ləb. Sən mənim eşqimi avləmdə əyal neyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Sən ki bülbül, sən ki bülbül kimi gülşəndə fəqan eyləmsən Ləb, ləb, ləb, ləb, ləb, ləb Ləb şirin, ləb, ləb, ləb şəkər, ləb, ləb Ay ləb şirin, ləb, ləb, can ləb şirin, ləb, ləb Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləmə, eyləmə, ay yarım, ay canım. Sənin gözəlin ney gül, bütün ey məlafətdir. Bu üstün səndə kən ən böyük sadədir rəqibə gözlərinin mail olduğunu bilirəm mən arifəm mənə bir iş
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kün mu isminit qada tsema, romelic mu amzades kün ma kollegibma Radio Tavisuqlebis Azerbaycanul samsakma. Kün usmint Radio Tavisuqlebas.
Თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარი შენი თავის უფალი, ანუ შენი თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარი თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr